Dabar 17 valandų ir 6 minutės. Labas vakaras, mėly klausytojai, čia laida Aktualusis interviu. Visas Lietuvoje veikiančias neįgaliuosius turinčias įdarbinti socialinės įmonės turėtų patikrinti finansinių nusikaltimų tyrimų ir specialiųjų tyrimų tarnybos. Tai pareiškė parlamentaras Justas Džiugelis. Na, o Seimo narė Aušra Maldeikienė paantrino, kad iš neįgalių gyventojų gauna informacijos, kad jiems sumokama po 20-30 eurų, jog šie sutiktų būti įdarbinti, taip palaikytų socialinės įmonės statusą, na, o ši įmonė gautų dosnes valstybės. Dotacijas. Išgirdę tokius žodžius, socialinių įmonių vadovai, jie pasijuto apšmeižti ir klausė, o kurgi yra faktai. Mili klausytojai, pakalbėkime šį vakarą plačiau apie socialinės įmonės, kurių misija yra įdarbinti neįgaliuosius, o mainais už tai įmonė gauna valstybės paramą. Ir mūsų studijoje viešė Seimo narė Ingrida Šimonytė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Telefonu su mumis iš Kauno socialinių įmonių asociacijos pirmininkė Ilona Arvidienė, labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir parlamentaras Justas Džiugelis, labas vakaras. Ponė Džiugelį, pirmiausia, galbūt klausimas jums yra, ar tikrai socialinės įmonės dabar netlieka savo misijos ir valstybės pinigai, na, leidžiami vėjais. Jūs turite kažkokių konkrečių faktų, kokie įmonė ką blogai padarė?
Labas vakaras. Na, iš tiesų reikia pripažinti, kad 2004 metais atsirado socialinių įmonių įstatymas, turėjo gerą prasmę. Tai buvo pradžia, kad apskritai žmonės turintis negalės arba kitos socialiai pažeidžiamos grupės būtų ištraukiamos iš namų ir taip skatinamos dirbti. Šią dieną per daugiau negu 12 metų matome, kad tas įstatymas iš tikrųjų yra aplipdytas įvairiausiomis pataisomis ir pakoregavimais ir šiuo metu įstatymas veikia kaip piknaudžiavimo įrankis įmonėms, socialinėms įmonėms. Žinoma, turiu pasakyti tikrai ne visoms, bet daugeliui socialinių įmonių, kad įsisavinti dotacijas biudžeto ir tokiu būdu na, pasiimti tos pinigus. Kaip parlamentarė Maldeikienė iš tikrųjų ir sakė, kad yra tokių atvejų, kad žmonės darbinami fiktyviai, jie iš tiesų sėdė namuose ir toliau, bet jų knygelės dirba. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų ir blogybių.
Bet kodėl to neranda mokesčių inspekcija, sakykite? Kodėl jie nenustato tokių faktų, nepasako konkrečiai? Štai šitoje įmonėje taip ir yra.
Todėl, kad tai nėra mokesčių inspekcijos kompetencijos klausimas. Mokesčių inspekcija tikrina mokesčius, dokumentacijas, deklaracijas ir visus kitus dalykus, susijusius su buhalterinė apskaita, na, ir nėra žiūrima tiek nuodugniai, kiek žinome mes iš blogųjų įmonių metų pavyzdžių, kurie yra. Ir ko gero, kad vienas iš svarbiausių argumentų, kodėl šios įmonės veikia iš tikrųjų na, blogai, nes didžioji dalis, bemaž 80-90% tų dotacijų yra skiriama darbo užmokesčio išmokėjimai. Tai tada natūraliai ir kyla klausimas, ar tai yra verslas, ar tai yra tiesiog tokios organizacijos, kurios na, gauna valstybės lėšas, ir turi tos neįgaliuosius kaip nemokamą darbo jėgą.
O kam turėtų būti skirti pinigai, jei ne darbo užmokesčiui, kam jūs matytumėt, kad reikėtų daugiau skirti?
Iš tikrųjų ir neįgaliųjų teisų konvencija, kuri yra ratifikuota Lietuvoje 2010 metais, labai aiškiai pasako, kad neturi likti segreguotų įmonių arba institucijų, tai, nu, sakykime, netgi pradedant nuo švietimo sistemos, neturi būti specialiųjų mokyklų, neturi būti specialiųjų įmonių, tokių kaip yra šios. Dabar iš 172 socialinių įmonių, kurios veikia Lietuvoje, daugiau negu 50 yra ne vien tik neįgaliuosius įdarbinančių įmonių. Tai yra blogis, kurį iš tikrųjų reikėtų peržiūrėti, kad tie žmonės, kurie dabar dirba socialinėse įmonėse, galėtų atvirai darbintis atviroje darbo rinkoje, o būtent valstybės užduotis pagrindinė sukurti tokias sąlygas darbdaviams atviroje darbo rinkoje, kurie neturi socialinės įmonės statuso, darbinti tokius žmonės pas save įmonės. Tuomet mes matysime žmonės su negalia kaip visuomenės dalyvius ir tai yra pagrindinė kryptis.
Na, iš tiesų dabar yra, kaip sakėte, 172 tokios įmonės, juose dirba 6 tūkstančiai žmonių, o iš viso taip yra skaičiuojama, kad 47 tūkstančiai yra negalę turinčių žmonių, kurie dirba. Tai reiškia, kad 41 tūkstantis dirba įprastose įmonėse. Ir sakykit, kokią paramą už neįgaliojo žmogaus įdarbinimą gauna tos paprastos įmonės? Jos ten irgi turi kažkokios tai naudos.
Paprastos įmonės, mano žiniomis, absoliučiai negauna jokių paramų. Jos turime tikrai ne vieną pavyzdį, kai darbinami yra žmonės su negalia į paprasčiausios akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės. Ir taip tos įmonės išreiškia socialinę atsakomybę, neturėdamas socialinės įmonės statuso, nesinaudodamas mokestinėmis lengvatomis ir negaudamas iš biudžeto dotacijų darbo užmokesčiui ar kitoms reikmėms padengti.
Ponia Tarvidienė, jūs girdite štai nemažai priekaištų dėl socialinių įmonių, jūs esate socialinių įmonių asociacijos pirmininkė Ilona, ir sakykite, jūs pati, kiek jūsų asociacijai priklauso įmonių ir kokia įmonių yra veikla?
Mano asociacija yra 14 įmonių. Veikla pagrinde yra daugiau kaip pusė įmonių yra gamybinė. Ir kelios įmonės, gal keturios, yra paslauginės. Mūsų tos gamybinės įmonės pagrinde dirba jau nuo pačių pirmųjų įsikūrimo metų. Taip kad mes turim labai didelę patirtį ir kaip sakoma, matėme daug valdžių kaitos atvejų, keitėsi prie mūsų valdžios, keitėsi įstatymai, keitėsi darbo grupės. Kiek kas nauja valdžia, tiek nauja darbo grupė. Ir mes įpratę, užsiauginę, kaip sako, krokodilo storą odą, žinom, kad kiekviena valdžia nori kažką savo parodyti, savo apversti aukštyn kojom ir kažką įdiegti. Bet dėja, mūsų tikslas, socialinių įmonių tikslas yra nauda visuomeniai ir socialinių įmonių, kuriam nauda pripažįstama visame pasaulyje. Todėl remiantis ES direktyvomis ir buvo sukurtos, leista privačiam verslui kurti socialiniam įmonėm. Kadangi įvairius valstybiniai kombinatai, valstybinės draugijos, kuriuose dirbo, reiškia, neįgaliai žmonės, dirbo nuostolingai, reikėdavo valstybei padengti tos visus kaštus, nuspręsta viską perkelti į privatų verslą, kad privatus verslas, kadangi, tiesa, dar ES direktyvai buvo nurodyta, jeigu bet kuri įmonė priima neįgal darbuotoją, tai reiškia, tai yra kompensuojamas darbo užmokestis. Ir buvo pati pirmoji nuoroda tokia, ruošiant tą įstatymą, 5 metų. Ir tai buvo daroma. Aišku, dar po to atsirado darbo vietų steigimui, darbo vietų pritaikymui, kadangi pagal negalios pobūdį, pagal visokias reikmės, kitokias aplinkos pritaikymus ir taip toliau, mokymai, ten, reiškia, vežimai iš darbo ir atgal, transporto paslaugos, visa šita buvo. Bet ir mes, ir tos įmonės sėkmingai veikia. Aš nežinau, kas čia dabar atsitiko, mes nesuprantam, kas čia atsitiko, kad staiga, ne staiga, jau kokią porą metų, tokia tiesiog tendencija, noras sunaikinti mūsų visas įmonės, išmesti visus neįgaliuosius, vadinu, išmesti, gal grubiai sakau, į atvirą darbo rinką. O atvirą darbo rinką, tai neįgaliesiems jau tapo beveik šūkiu, kuri nuolat kartoja politikai, pasisakantis šią temą, nelabai suvokdami, kas tai yra. Mes ir dirbame atviroje darbo rinkoje. Mes atviroje darbo rinkoje darbinam žmonės, tiesiog patys ieškom ir neįgaliųjų kartais ieškom ir darbo biržos mums pateikė. Neįgaliai pas mus adaptuojasi, integruojasi, jiems yra taikomas specialus darbo ir poilsio režimai, sumažintos normos ir visa kita. Tai aš nežinau, ir svarbiausia, kad dabar kalbam apie tai, kad mes, kad reikia mums pasiūst FNTT STT. Taip, mes sutinkame, siūskit mums FNTT STT. Mes atlaikėme labai daug visokiausių kontrolių. Mus tikrina, jeigu gerbimu džiugelį atsakau, mus tikrina, jeigu kalba apie kažkokius tai mistinius 20 eurų, kažkas tai jeigu darbina, klausykit, čia yra žemo lygio turgos kalbos.
Taip, aišku, padarykime trumpą pertraukėlę, ponia Tarvydienė, mes dar jūs pakalbinsime. Ingrida Šimonytė mūsų studijoje. Ponia Ingrida, jūsų galva, kokia problema yra su socialinėmis įmonėmis? Per mažai įdarbina žmonių, per daug išleidžiama valstybės pinigų, kodėl dabar susirūpinta socialinėmis
įmonėmis? Man iš tikrųjų labai keista, kai yra sakoma, kad neaišku, kas čia dabar atsitiko. Tai mes pasižiūrėkime, kokią mes turime dinamiką per tą laikotarpį, kai veikia socialinių įmonių įstatymas. Taip, socialinių įmonių įstatymas pradėjo veikti prieš 14 metų ir tuo metu, kai tas įstatymas pradėjo veikti, tai na, tas lėšų poreikis subsidijom, kuris buvo skiriamas, mes tuomet skaičiavome kelis milijonus litais. Šiandien mes jau turime 30 milijonų eurais poreikį. Ir galima būtų sakyti gerai, tai kas čia tokio, jeigu didėja žmonių įdarbinamumas, jeigu jie dirba, jeigu jie dalyvauja darbo rinkoje, tai ir labai šaunu. Bet reikia tada paklausti savęs, ar iš tikrųjų taip yra. Todėl, kad dirbančių neįgaliųjų skaičius, kaip jūs pati paminėjote laidos pradžioje, didžioji dalis neįgaliųjų, kurie dirba vis dėlto tiesiog paprastuoju būdu, taip kaip ir dirba visi kiti žmonės. Tai yra įmonėse, kurios neturi jokių privilegijų. Šitose įmonėse įdarbintų žmonių skaičius laikosi apie keletą tūkstančių, tai prieš porą metų, turbūt 2014 metais buvo apie 4,5, dabar yra apie 6, o poreikis lėšų yra padidėjęs kone dvigubai. Taip, žinoma, didėjo minimali mėnesio alga, tai jeigu yra kompensuojamas darbo užmokestis, o mokama minimali mėnesio alga, tai tuomet didėja ir pati kompensacija, bet reikia užduoti savo klausimą, dėl ko iš viso šitas ūkis egzistuoja, kodėl mes turime štai tokį išskirtinį traktavimą, koks yra tokio traktavimo tikslas ir tuomet užduoti savo klausimą, ar mes negalime šito paties tikslo pasiekti kitomis priemonėmis, todėl kad jeigu ir toliau mes gyvensime taip, kaip dabar gyvename, tai po poros metų turbūt tokiam dalykui reikės jau galbūt ir 50 milijonų eurų, kadangi paraiškos teikti vis naujas socialinės įmonės iš tikrųjų teikiamos pakankamai sparčiai, tai na, bet kuri valstybė, kuri mato, kad kažkokia biudžeto eilutė auga nevaldomai, tai pirmiausia turėtų pasižiūrėti, ar viskas yra gerai, ar iš tikrųjų tos išlaidos pasiekia tuos tikslus, kuriuos valstybė savo kėlė šitą reglamentavimą sukurdama. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vis dėlto norėčiau grįžti prie to, ką kalbėjo ponia Tarvydienė, apie socialinės įmonės, Europos Sąjungos direktyvas ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad bėda yra ta, kad mes savo šitoj polemikoje ne visada skiriame socialinę įmonę ir socialinį verslą. Taip, socialinis verslas kaip įrankis integruoti taip pat ir žmonės, kurių galimybės darbo rinkoje yra ribotos, kaip tam tikri aplinkos auginiai dalykai, socialinės atsakomybės dalykai, tai be jokios abejonės visa Europa šitam dalykui galima sakyti, kad meldžiasi. Bet tai yra gerokai plačiau negu socialinė įmonė. 2015 metais dar buvusi vyriausybė patvirtino socialinio verslo koncepciją, ūkio ministras Gustas, ir toje koncepcijoje, be kita ko, yra labai aiškiai parašyta, kad mūsų socialinių įmonių, tai yra ta iš esmės vienintelė priemonė, kurią mes Lietuvoje turime, socialinio verslo, socialinė įmonė, iš tikrųjų jos indėlis neįgaliųjų žmonių įdarbinamumų, jų dalyvavimui darbo rinkoje yra labai mažas, tuo tarpu išlaidos, kuriomis tas mažas rezultatas yra pasiekiamas, yra gana didelis ir labai sparčiai augantis. Todėl iš tikrųjų mums reikėtų žiūrėti ne į tai, kaip mes čia dabar tiesiog pasyviai žiūrėti, kaip, kokią mes situaciją dabar turime, taip ir vis kažko paprašyti sumokėti daugiau mokesčių, kad mes galėtumėm vis daugiau išleisti šitam tikslui, tiesiog užduoti savo labai aišku klausimą, ar mes galime tuos pačius tikslus pasiekti geresnėmis priemonėmis ir be jokios abejonės jau tuo požiūriu tikrai čia sutinku su ponia Tarvydienė Europos pavyzdžių, mes gerų pavyzdžių galime rasti. Ir aš nenoriu visiškai pasakyti, kad socialinės įmonės visos, kurios veikia, yra kažkuo kaltos arba daro kažką negero arba naudojasi neįgaliaisiais kaip būdu kaip būdu, sakykime, nesunkiai uždirbti pelną ir prisitaikyti lengvatas. Toli gražu, ne, bet ir dalis tų įmonių puikiausiai atitinka socialinio verslo koncepciją, tą europinę koncepciją, apie kurią mes turbūt norėtumėm šnekėti. Bet vis dėlto tai nereiškia, kad viskas šitoje karalystėje yra gerai. Ir vien tai, kad darbo grupė dirbo 4 metus ir nerado sprendimo, kaip iš tikrųjų tą reguliavimą reikia pakeisti, manau, kad įrodo būtent tai, kad tiesiog reikia išeiti iš šito interesų nesutapimo lauko ir tiesiog perimti tą iniciatyvą Lietuvos Respublikos Seime ir pabandyti rasti būdą, kaip mes galime prieiti būtent prie to socialinio verslo pagal europinę sampratą, ko manau, kad visi ir siekia.
Pone Tarvydienė, iš tiesų, kaip jūs paaiškintumėte tą faktą, kad na, išlaidos augo, įdarbintų žmonių skaičius ne?
Nu kaip ne, tai jeigu mes paimsime nuo 4 metų, nuo 5 metų, tai nuo 100 žmonių, neįgaliųjų tikslinė grupė priklausančių, dabar atsirado 7200, tai skaičius auga ir ženkliai auga, bet įsivaizduokit, tai yra verslo įmonės, siauro, nedidelės verslo įmonės, kitos turi daugiausia 60 tikslinių grupių žmonių, jos gi turi turėti rinką, jos negali pūstis kaip kamuolys, jos negali priimti visų 160 tūkstančių, man atrodo, kad tam yra ir valstybinis sektorius, kuriuose yra apie 434 valstybinės įmonės, kurios taipogi turėtų susirūpinti neįgaliaisiais ir įdarbinti nors po 10-20 žmonių neįgaliųjų į savo valstybinės įmonės. Bet šito nėra. Yra norima viską užkarti ant socialinių įmonių. Taigi yra verslas, kurį mes turim, turi turėti rinką, turi, kaip sakom, produkciją savo, kurį realizuoti. Ir visa kita, tai yra ne burbulas, kuris pučiasi. Ir dar aš noriu pakalbėti dėl šitų patikrinimų. Tai, žodžiu, taip, aš galiu pasakyti, kad mūsų įmonės pastoviai yra kontroliuojamos darbo biržos darbo inspekcijos. Jeigu kalba apie tos 20 eurų ir panašiai, tai taip, aš neįsivaizduoju, kaip darbo inspekcija gali nepamatyti šito. Tik anesinai kalbėjau su darbo biržą, klausiau, ar yra nors iš tų 122 įmonių kokie nors pažeidimai atėjo. Jokių pažeidimų nėra. Reiškia, blogai dirba darbo inspekcija. Tai gal kreipkime į valstybės institucijas kontroliuojamas, kad jos kontroliuotų įmonės ir nevadintų mūsų, kad mes tiesiog tokie kaip kraugeriai biudžetai ir panašiai. Mes tikrai gyveninam savo tikslus, pas mus žmonės patenkinti, jeigu atsiranda vienas kitas, kuris galbūt parašo skundą, bet aš galvoju, kad ir šiam paprastam gyvenime visada atsiranda žmonių, kurie nepatenkinti visko, jie gali ir pasiskūsti, ir ant jūsų pačių Seimo narių pasiskūsti, ne tik ant socialinių įmonių. Ir aš galvoju, kad tai yra tokie nepamatuoti kaltinimai, kurie niekaip neįvertinti ir neįsivaizduoju, kad tai gali būti kalbos, kad čia kažkas. Tai prašau, teikit konkrečiai faktus, kokioj įmonėj, kokie žmonės, kas taip daro, kas ima tos eurus. Ir prašau, ir kontroliuokim, ir bauskim, ir atinkim statusus. Juk mes tik šito prašom. Dėl to mes dabar prašom. FNTT, STT, nors esam pertikrinti skersai išilgai. Prašau, tegu ateina į mūsų visas įmonės. Ir jeigu suras tokių, kurios yra pažeidžia kažką labai smarkiai, prašom, atimkit statusas, bet jeigu nesuras, tai labai paprašysiu mūsų Seimo narių, kurie tai inicijuoja, atsiprašyti. Esame įžeisti.
Pone Šimonytė, na štai sako, esame griežtai tikrinami, kodėl darbo inspekcija nieko neranda, mokesčių inspekcija nieko neranda. Dažniausiai valstybės institucijų tikrinamas sektorius, todėl ir skaidriausias, ką jūs atsakytumėte?
Tai? Na, tikrai aš manau, kad mes čia kalbam kas apie mišką, kas apie malkas. Ta prasme, aš kalbu truputėlį apie kitą dalyką. Ta prasme, manau, kad šitie asmeniškumai iš viso neturi jokios prasmės ir nereikia tokios puolamosios reakcijos, kad ateikite, mus tikrinkite, net jeigu viskas yra taip, kaip ant popieriaus atrodo, vis tiek mes turime problemą. Mes turime mažai žmonių, kurie yra įdarbinti naudojantis šitų mechanizmų. Nes viešajame sektoriuje, ką labai dažnai ir ekonomistai mūsų kalba, kad yra, pirmiausia, tokiam sprendimui yra reikalinga kaštų ir naudos analizė. Taip, kur yra mūsų nauda ir kur yra mūsų kaštai. Dabar kas nors pasakys man, kad neįgaliųjų, kurie dirba šitose įmonėse, gaunamas darbo užmokestis yra nauda. Nieko panašaus. Tai yra kaštai, todėl kad tas atlyginimas yra didžiaja dalim ar didelė dalim sumokamas mokesčių mokėtojų pinigais. Vadinasi, mes turime kitoje pusėje rasti kitą naudą, kurią mums šitas subsidijavimas, šitas paramos mechanizmas kaip visuomeniai sukuria. Ir aš turiu pasakyti, kad tą naudą surasti yra tikrai nepaprastai sunku. Ką mes matome tiesiog, kad išlaidų eilutė auga eksponentiškai praktiškai ir tada vis labiau ir labiau kyla klausimas. Tai, ta prasme, ko mes pasiekėme, kad tik tai papildomai, na, porą šimtų žmonių galbūt būna įdarbinami. Tai gal mes galime kitomis priemonėmis pasiekti, kad 500 žmonių būtų papildomai įdarbinti, nes taip nuo 100 žmonių iki 6000 žmonių tai padidėjo dirbančiųjų 60 kartų, bet išlaidos padidėjo ne 60 kartų, o daugiau.
Mhm. Pone Žigelė, dabar dar jūs norėčiau kreiptis. Iš tiesų, jūs pateikite tokį tam tikrą pasiūlymą įvesti krepšelio modelį. Kas čia yra per pasiūlymas?
Na, tai tas pasiūlymas, ko gero, natūraliai būtent ir skatintų kitus verslus, kurie neturi socialinės įmonės statuso, kurio ilgainiui turėtų ir nelikti visai, darbinti žmonės turinčius įvairias negalės. Ir mes kalbame apie tai, kad pinigai, kurie ateitų iš biudžeto, būtų skiriami žmogui, turinčiom negalę, ar kitam, pažeidžiamos grupės, ir jisai atsineštų su savimi tam tikrą krepšelį. Krepšelį, kuris būtų skiriamas, tarkime, darbo asistentui, darbo aplinkos pritaikymui, galbūt mokymams ir kitiems dalykams, kurie būtent ir reikalingi tam žmogui, kad jisai galėtų dirbti toje organizacijoje.
Pone Tarvidinė, krepšelio modelis jums atrodo išeitis?
Krepšelio modelis yra tiesiog, galima sakyti, tikrai labai keistai juokingas. Nes pirmiausia, kalbėjomės jau apie tą krepšelį su visom neįgaliųjų, net socialinėm įmonių, neįgaliųjų, aš nekalbu apie socialinės, kuriuose galbūt mažiau neįgalių dirba. Tai tiesiog neįgalių įmonių ir vadovai, ir pačių įmonių tiesiog neįgaliai. Sako, tai yra žeminantis dalykas, mane žeminantis. Jeigu aš turiu kažkokį krepšelį, turiu išeiti kažkokią gatvę, atvirą darbo rinką ir siūlyt save su tuo krepšeliu, imkit mane, galbūt ten yra kažkokia asistentas, dar kažkokia subsidija mokymam, dar, o galbūt to mokymo įmonė ir nereikia, gal neturi savo mokymus. Tai yra, žinot, kaip pasakyti, tai yra, mes kalbam visiškai apie abstrakčius dalykus, visiškai nekonkrečius.
Tai krepšelis netinka, o kas tada jūsų galva tinka, koks galėtų būti jūsų pasiūlymas?
Dėl modelio, mes jau dabar dar paminėjo, kad mes esam ne socialinė, taip, mes esam socialinio verslo dalis, mes kalbėjome, taip pat mes esam socialinio, mes kalbėt apie darbo grupę. Darbo grupė negalima kritikuoti ministerijos. Aš pati dalyvau visose darbo grupėse 10 metų. Dalyvau su pirmoju darbo grupėje su Šadžiumu. Ir žinokit, negalima sakyti, tai suinteresuoti asmenys dalyvauja. Juk visose darbo grupėse ir savo darbo grupėje dalyvau. Ir dalyvauja visos asociacijos, kurios atstovauja.
Iš tiesų, taip, ką jūs siūlote?
Mes tik tai ne krepšelį, mes siūlom, kad tos įmonės galbūt dar patobulint, gal dar sumažint kaštus, kad valstybė per brangu. Mes į darbo grupę ir ministerija siūlė, sumažinam subsidiją, sumažinam darbo, kaip sakau, kaštus visom priemonėm. Ir tai bus taupimas. Ir pabandom neleisti steigtis naujom įmonėm.
Taip, dėkui jums, ponia Šimonytė, jūsų pasiūlymą.
Tai dėl naujų įmonių visiškai turbūt pritariam, nes tą patį ir vakar svarstėm, kad iš tikrųjų tol, kol bus rastas sprendimas, kaip pereiti prie socialinio verslo koncepcijos, vis dėlto naujų įmonių steigti nereikėtų. Dabar tai, ką ponė minėjo dėl kitų siūlymų, tai matot, kai sakoma ministerijos siūlymas, tai aš manau, kad ministerijos siūlymas yra tas siūlymas, kurį palaiko ministras, tas, kuris yra atsakingas už ministerijos politiką, tai tikrai ministerijos siūlymo šiandien mes jokio neturim. Tai buvo darbo grupės darbas, yra kažkoks tai rezultatas, bet tas rezultatas turbūt nėra dar ministerijos pasiūlymas ir galbūt toli jam iki to, todėl kad kokia buvo pasirinkta taktika? Buvo pasirinkta tokia taktika, mes turim kažkokią eglutę, kuri užima per daug vietos, tai mes apkarpykime tada ten, kaip galime tuos sparnelius, tos eglutės šakutes ir gal jinai kaip nors įtilps. Bet tai nėra kažkur vedanti strategija. Na gerai, sumažinsime subsidiją nuo 70% iki 60, nuo 50 iki 40. 40. Bet ar tai yra iš tikrųjų strateginis sprendimas, kaip mes integruojame neįgaliuosius į darbo rinką? Ir kažkaip šitoje diskusijoje mes visada pamirštam, kad yra 40 tūkstančių neįgaliųjų, kurie šiandien dirba patys, reiškia, siūlo save darbo rinkoje, taip randa darbo vietas, būna priimami darbdavių ir netgi be jokių papildomų subsidijų, vadinasi, tikrai nereikėtų šitaip tų žmonių menkinti, kažkaip bandant paaiškinti, kad jie yra kažkokie visiškai negalintis, jeigu nori dirbti, negalintis pristatyti savo privalumų. Dar vienas labai svarbus dalykas yra vis dėlto. Kuo skiriasi socialinė įmonė mūsų nuo socialinio verslo, yra pelno siekimo motyvas. Taip, socialinis verslas kaip motyvo vis dėlto pagrindinio neturi pelno siekimo, o turi pagrindinį motyvą, būtent pagrindinį tikslą socialinį. O mūsų įmonės, mūsų socialinės įmonės neturi jokių apribojimų šio požiūriu. Iš tokios diskusijos paklausius galima galvoti, kad tos įmonės yra, tiesiog jos negali būti pelningos, ane? Jeigu jos vykdo socialinę funkciją, jos negali būti pelningos. Vis dėlto, jeigu mes žiūrėsime į statistiką, mes pamatysime, kad valstybė taip pat šalia subsidijų dar ir suteikia pelno mokesčio lengvatų įmonėms už keletą milijonų eurų. Tai irgi yra papildomas mokesčių mokėtojų kaštai papildomi, kuriuos mokesčių mokėtojai patiria. Plus yra preferencijos viešuosiuose pirkimuose, kas suteikia, reiškia, konkuruojant privilegiją prieš kitus rinkos dalyvius. Tai tas privilegijas visa sudėjus, reikia viską vertinti ir pamatyti, kad turim kažkokį tokį nelabai adekvatų balansą būtent neįgaliųjų ir visuomenės intereso, kad jos neįgalieji dalyvautų darbo rinkoje maksimaliai, aš nesakysiu, kad lygiais pagrindais, bet maksimaliai tinkamais, maksimaliai panašiais pagrindais, kaip ir kiti visuomenės nariai, mes to nepasiekėme. Nors išleidžiame šitam tikslui gana daug.
Kągi, dėkui Jums labai, kad atvykote pas mūsų studiją. Tai buvo Seimo narė Ingrida Šimonytė, taip pat telefonu kalbinome Justą Džiugelį ir socialinių įmonių asociacijos pirmininkė Ilona Tarvydienė. Kalbėjome apie socialinės įmonės, apie būsimas jų pertvarkas, ir akivaizdu, kad temą dar turėsime tęsti. Na, o dabar netrukus Jūsų laukia Viktorina Proto Mankšta.